de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit, dragi ascultători, la o nouă ocazie a studiului școlii de sabat. Cu această ocazie, la microfon, Emanuel și Evelin Grecu.
Studiul de astăzi poartă ca titlu
Un pas prin credință.
Iar textul de memorat se află în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 5 la 7.
Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.
Faptul că Iisus a părăsit slava cerului, închinarea îngerilor și părtășia cu Tatăl a fost un sacrificiu inimaginabil. Totuși, El a venit în lumea aceasta a suferinței și a morții, ca să ne descopere caracterul plin de iubire al Tatălui, să recâștige încrederea rasei umane și să răscumpere omenirea întreagă. Noi nu vom putea pricepe niciodată cât a costat răscumpărarea noastră, până nu vom sta în fața tronului Dumnezeu împreună cu răscumpărătorul nostru. Când slava locuințelor veșnice va străluci înaintea ochilor noștri extaziați, ne vom aminti că Iisus a părăsit toate acestea pentru noi și nu numai că s-a exilat din curțile cerești, dar a riscat să fie înfrânt și să fie pierdut pentru veșnicie. Atunci ne vom depune coroane la picioarele sale și vom cânta. Vrednic este mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Sacrificiul pe care Iisus l-a făcut pentru salvarea noastră este incomensurabil. Este o chemare la sacrificiu atunci când ne lăsăm călăuziți de El. Când îi acceptăm porunca și ne unim cu El pentru a ajunge la oamenii pierduți și a aduce împărăția sa. Cu toate că sacrificiile noastre nu pot fi niciodată și niciun fel comparate cu ale Lui, slujirea pentru câștigarea de suflete este un salt al credinței. Ne scoate din zona noastră de confort și ne duce pe un teren necunoscut. Câteodată, Domnul ne cheamă să facem sacrificii, însă bucurile pe care ni le oferă sunt mult mai mari.
Iubirea lui Iisus.
Apostolul Pavel ne încurajează să lăsăm ca gândul lui Hristos să locuiască în noi. Cum ne descoperă următoarele versete, esența gândirii lui Iisus și ideea care a dominat întreaga lui viață. Să ascultăm Filipeni, capitolul 2, cu versetele 5 la 11.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Din veșnicie, Iisus a fost egal cu Tatăl. Pavel declară acest adevăr veșnic astfel. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cuvântul grecesc tradus cu chip este morfe. Se referă la esența unui lucru și face legătură între două entități care au aceeași valoare. Comentariul biblic adventist spune astfel. Acest fapt îl așează pe Hristos pe o poziție de egalitate cu Tatăl și cu mult deasupra oricărei alte puteri. Pavel accentuează acest lucru pentru a reprezenta, într-un mod cât mai viu, adâncimea umilirii de bunăvoie a lui Hristos. Vorbind despre natura lui veșnică, Ellen White adaugă, în Hristos este viața originară, neîmprumutată pe care o are prin sine însuși. Iisus, care era egal cu Dumnezeu din veșnicie, s-a dezbrăcat pe sine însuși. O expresie interesantă din limba greacă. Poate fi tradusă în mod literar prin s-a golit. Iisus s-a golit pe sine însuși de privilegiile și prerogativele de a fi egal cu Dumnezeu. A luat asupra sa un chip de om și a devenit un slujitor umil pentru omenire. Ca rob, el a descoperit legea iubirii, care este legea cerului și a întregului univers, și, în cele din urmă, a oferit cea mai mare dovadă de iubire pe cruce și a dat viața pentru a o salva pe a noastră pentru veșnicie. Esența gândirii lui Iisus a fost iubirea care se sacrifică pe sine. A-L urma pe Iisus înseamnă să iubim cum a iubit El, să slujim cum a slujit El și să lucrăm cum a lucrat El. Ne va costa să-i permitem lui Iisus să ne golească, prin Duhul Sfânt, de ambițiile egoiste. Pe Iisus l-a costat totul, însă Scriptura spune: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mulți și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Cerul merită orice sacrificiu pe care îl facem aici. Vor fi și sacrificii, însă bucuriile slujirii le vor întrece astăzi, iar bucuria veșnică de a fi mereu cu Iisus va face ca orice sacrificiu făcut aici să fie nesemnificativ.
Când a fost ultima dată când a trebuit să renunți la ceva pentru Hristos? Ce spune răspunsul tău despre umblarea ta creștină? Chemarea la un angajament.
Imaginează-ți că ești Petru sau Ioan. Soarele tocmai a răsărit deasupra Galilei, într-o dimineață frumoasă, alungând răcoarea din aerul nopții. Gândurile tale sunt concentrate asupra unui singur lucru: să prinzi pește, mult pește. Pescuirea din ultima vreme a fost satisfăcătoare și aștepți cu nerăbdare o altă zi de pescuire grozavă. Apoi, în lumina primelor ore ale dimineții, îl vezi pe Iisus din Nazaret că se apropie de tine. Nici nu-ți trece prin minte că peste câteva clipe întreaga ta viață se va schimba. Nu vei mai fi niciodată același. De ce crezi că au fost dispuși Petru și Ioan să-și ia un angajament atât de radical de a-L urma pe Hristos? Ce cuvinte din text sugerează că Iisus îi chema la un țel mai înalt decât prinderea peștilor? Să ascultăm Matei, capitolul 4, cu versetele 18 la 20.
Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată, ei au lăsat mrejele și au mers după el.
Din Evanghelia lui Ioan aflăm că ei știau câte ceva despre Iisus de mai bine de un an, dar încă nu își luaseră un angajament de plin față de el. Totuși, trebuie să fi fost felul lui dumnezeiesc de a fi ceva legat de înfățișarea, cuvintele și faptele lui, care le-a semnalat acelor pescari galileeni că Iisus le adresa o chemare divină. Probabil că și-au lăsat bărcile, ocupația și mediul lor familiar pentru a-L urma, fiindcă au simțit că El îi chema la un ideal mai înalt. Acești pescari simpli și-au dat seama că erau chemați la o lucrare extraordinară. Poate că Dumnezeu nu te cheamă să renunți la profesia ta astăzi, dar El te cheamă la o lucrare extraordinară, să le spui și altora despre dragostea sa și despre adevărul lui pentru slava numelui său. Gândește-te la chemarea lui Matei, vameșul. Ce este remarcabil aici? Să ascultăm Matei, capitolul 9, cu versetul 9.
De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă, și a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el.
În lumea romană, vameșii deseori abuzau de puterea oficială pentru a-i asupri pe oamenii de rând. Ei erau printre cei mai urâți și disprețuiți în Israel. Invitația lui Iisus, urmează-mă, presupune că Matei auzise de Iisus și în inima lui dorea să-L urmeze. Când a auzit invitația, a fost gata. El a fost uimit că Iisus îl accepta și îl invita să fie ucenicul său. În inima fiecăruia dintre noi există o dorință după ceva mai mult în viață și noi vrem să trăim pentru ceva care merită, un scop mai măreț și mai nobil. Hristos ne cheamă și pe noi, ca pe Matei, să-L urmăm.
La ce au trebuit să renunțe unii pentru a-L urma pe Hristos? De ce va merita? Pavel, un vas ales.
Când Pavel a acceptat pe Hristos, viața sa a fost schimbată radical. Hristos i-a dăruit un nou viitor. L-a scos din mediul său și l-a trecut prin experiențe greu de imaginat. Călăuzit de Duhul Sfânt, apostolul Pavel a vestit la mii de oameni cuvântul lui Dumnezeu, în lumea din jurul Mediteranei. Mărturia lui a schimbat cursul istoriei, al creștinismului și al lumii. Cum ne arată următoarele versete că Iisus a avut un plan special cu viața lui Pavel? Să ascultăm Faptele, capitolul 9, cu versetul 3 la 6 și de la 10 la 20.
Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capăți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu.
Adesea Iisus îi alege pe cei mai atipici candidați să dea mărturie pentru el. Gândește-te, îndrăciții, femeia din Samaria, femeia păcătoasă, vameșii, pescarii galileeni, iar acum Pavel, un aprit persecutor al urmașilor lui Iisus. Toți aceștia au fost schimbați prin har și trimiși apoi să spună ce făcuse Iisus în viața lor. Niciunul nu a obosit să își spună povestea. Nu puteau să tacă. Ce indicii găsim în versetele următoare despre faptul că Pavel nu s-a bătut niciodată de la angajamentul lui de a-și preda viața lui Iisus pentru câștigarea de suflete? Să ascultăm Faptele 28 cu 28.
Să știți dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta.
Și a doua Timotei, capitolul 4, cu versetul 5 la 8.
Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vină curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația.
La sfârșitul vieții, când era în arest la domiciliul în Roma, Pavel a spus că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. El i-a primit pe toți cei care l-au vizitat și le-a predicat cuvântul. La sfârșitul vieții a putut să spună despre sine: M-am luptat lupta cea bună, i-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Poate că nu am avut o chemare la fel de spectaculoasă ca lui Pavel, dar Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să lucrăm cu El la schimbarea lumii. Este evident că, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate, Pavel a rămas credincios chemării sale. Modul în care acest fost persecutor al urmașilor lui Isus a devenit cel mai important și influent apărător al credinței creștine, cu excepția lui Isus, este o puternică dovadă despre ce poate face Domnul printr-un om care se dedică lucrării lui.
Ce te-a chemat Dumnezeu să faci? Faci ce ți-a spus? Cerințele dragostei.
Dragostea se manifestă întotdeauna prin fapte. Dragostea pentru Hristos ne constrânge să facem ceva pentru omenirea pierdută. Pavel a afirmat clar acest lucru când i s-a adresat bisericii în Corint, căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Esența creștinismului nu este renunțarea la lucrurile rele pentru a putea fi salvați. Iisus nu a renunțat la lucrurile rele în cer ca să poată fi salvat El, ci a renunțat la lucrurile bune ca să putem fi salvați noi. Iisus nu ne invită să oferim cauzei Lui timpul, talentul și bunurile noastre, ci ne invită să-i predăm viața noastră. Ce întrebare i-a adresat lui Petru de 3 ori și care a fost răspunsul? De ce i-a pus această întrebare de 3 ori? Să ascultăm Ioan, capitolul 21, cu versetele 15 la 19.
După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia?
Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușei mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești?
Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc.
Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară Iisus i-a zis: Simone, fiul lui Iona, mă iubești?
Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară mă iubești și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc.
Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine.
Observând răspunsul lui Iisus la felul în care își afirmă Petru dragostea pentru el, ce îi spune Domnul să facă? Petru se lepădase de Domnul lui de 3 ori, iar Iisus a obținut de pe buzele lui un răspuns de dragoste de 3 ori. În prezența ucenicilor, Iisus i-a redat încrederea că fusese iertat prin dragostea divină și încă mai avea de lucru pentru cauza sa. Dragostea divină este activă, nu pasivă. Dragostea autentică este mai mult decât un sentiment plăcut, o idee drăguță. Ea implică angajament, ne constrânge să acționăm, să mergem la o lume pierdută, la copiii lui Dumnezeu care se află într-o nevoie disperată. Pentru Petru, porunca paște mielușei mei a fost o asigurare reconfortantă. Învățătorul a cerut un răspuns la iubire, dar l-a și încurajat pe Petru, spunându-i că încă mai are de lucru pentru el, chiar în ciuda faptei lui rușinoase. Petru nu doar că se lepădase de Iisus, ci tăgăduise și cu blesteme. Exact așa cum îi spusese Iisus că avea să facă. Poate că l-ai dezamăgit și tu în mod lamentabil pe Domnul. Poate că l-ai tăgăduit adesea prin faptele tale. Vestea bună este că harul este încă valabil și Dumnezeu nu a terminat cu tine. Mai este încă loc în câmpul său de lucru și pentru tine, dacă vrei.
Te-ai lepădat vreodată de Domnul ca Petru? Dacă da, cum ai reacționa dacă Domnul ți-ar spune și ție cuvintele pe care i le-a adresat lui Petru? Angajamentul dragostei.
La sfârșitul conversației cu Petru, Iisus îi vorbește despre costul uceniciei. El vrea ca Petru să știe clar ce va avea de înfruntat dacă acceptă invitația sa: paște oile mele. Ce a spus Iisus lui Petru despre costul uceniciei? De ce crezi că i-a descoperit ceva atât de cutremurător la acest punct de viața lui? Să ascultăm Ioan 21 cu versetele 18 și 19.
Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine.
Hristos a prevestit martiriul pe care urma să-l sufere Petru. Mâinile sale aveau să fie întinse pe cruce. Prin această descoperire, Iisus i-a oferit lui Petru posibilitatea de a alege. În ziua cincizecimii, Petru urma să vadă cum veneau la Hristos cu miile. Avea să facă minuni în numele lui Iisus și să-l slăvească înaintea multor alte mii. Urma să aibă parte de bucuria veșnică de a fi părtaș cu el la lucrarea sa. Dar privilegiul acela avea să vină cu un cost. Cerea un sacrificiu, sacrificiul suprem. Lui Petru i s-a cerut să-și ia angajamentul cu ochii bine deschiși. Dar Petru știa de acum că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a-i se alătura lui Iisus în lucrarea sa. Care este alternativa lui Ioan la dragostea văzută doar ca un lucru abstract și vag? Să ascultăm 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 16 la 18.
Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
În veșnicie, nimic din ceea ce a făcut vreodată nu va părea un sacrificiu. Ni se va părea că investiția noastră de timp, efort, chiar viața, va fi răsplătită peste măsură. Ce bucurie să putem transforma dragostea în fapte și intențiile în angajament. Când răspundem iubirii divine fără nicio reținere și mergem să slujim, dând mărturie altora în calitate de ambasadori a lui Hristos, împlinim planul său pentru viața noastră și avem parte de cea mai mare bucurie. Iisus a spus, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ajungem să trăim bucuria cea mai mare a vieții și o fericire durabilă când atingem scopul existenței noastre, proslăvirea lui Dumnezeu prin viața noastră și prin vestirea adevărului și a iubirii sale.
Încearcă să-ți imaginezi viața veșnică, o viață cu mult mai bună decât ceea ce trăim noi acum. De ce făgăduința vieții veșnice nu merită să fie pierdută pentru nimic din ce se întâmplă în scurta noastră viață acum? Un gând de încheiere.
Aceea cărora li s-a încredințat supravegherea spirituală a bisericii trebuie să plănuiască metode și să găsească mijloace prin care să îi se ofere fiecărui membru al bisericii posibilitatea de a lua parte la lucrarea lui Dumnezeu. În planificările lor, conducătorii trebuie să acorde o atenție specială lucrării care poate fi făcute de membrii bisericii printre prieteni și vecini. Lucrarea lui Dumnezeu de pe acest pământ nu poate fi încheiată până când aceia care alcătuiesc biserica noastră nu se implică în lucru și nu își unesc eforturile cu cele ale pastorilor și ale slujbașilor. Mântuirea celor păcătoși cere o lucrare personală stăruitoare. Noi trebuie să mergem și să le ducem cuvântul vieții, nu să așteptăm ca ei să vină la noi. O, dacă l-aș putea spune fraților cuvinte prin care să-i trezesc la o acțiune stăruitoare. Clipele care ne mai sunt acordate sunt puține. Stăm chiar la hotarul lumii veșnice. Nu avem timp de pierdut. Fiecare clipă este de aur și mult prea prețioasă ca să fie dedicată slujirii de sine. În fiecare biserică există talente care, printr-o folosire corespunzătoare, ar putea să fie dezvoltate pentru a ajuta în această lucrare. Pentru zidirea comunităților noastre, este nevoie acum de lucrare atentă a unor lucrători înțelepți, care să descopere și să dezvolte talentele din biserică, talente care pot fi educate pentru a fi folosite de Domnul.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm la următorul studiu.